Saluton, Johannes.
Saluton, Eva.
Pri kia ni parolos hodiaŭ?
Pri metroaj mapoj.
Do, eka la kernpunkto. Saluton, ja naudek nova epizodo komencijas, kaj či foje ni ne elsendas vive, en tuja elsendo, kaj fakte ni havas temon, kiu estas interesa, čar ja ni ne povas, mi certas, ke mi metis la temon al la listo, ĉar vi diris, ke estas interesa temo. Kaj vi nun diras, ke mi diri.
Eble mi metis ĝin al la listo, sed vi proponis ĝin.
Do ni iomete kvereletis pri tio, kiu elpensis fakte tiun temon. Kaj do estas en la listo jam delonge. Kaj mi pensas, ke tio ja estas interesa temo. Ni komencis pristudi ĝin hieraŭ, ne sukcesis, kaj hodiaŭ denove, kaj mi daŭre havas senton, ke ni estas tute for de la do vere scio, kiu estus necesa por priparoli ĝin iel profundege.
Kompetente.
Do, ni provu fari de tiu ĉio sendo ien diskuton, simple ni diros kelkajn faktojn, kaj ni esperas, ke ni instigos vin iomete pristudi tiun temon mem. Kaj do, tio estas plano.
Do, fino. Pristudu mem.
Pristudu mem.
Do, la temo metroe ma foin diris jes ĉar foje ŝanĝis la titolon ne bone metroe ma poi do metro ĉiu scias estas tiuj subgrundaj trafikiloj en urboj
jes estas ankaŭ supergrundaj metroj.
Jes ankaŭ do jes tio estas tiu estas ofte sub grundai do la kio estas la diferenco inter tramo kaj metro, ĉu scias?
Mi lernis, ke tio estas fermita sistemo.
Jes, ĝi ne interagas kun la alia.
Jes, do estas
do se vi kolizias kun tramo, eble la tramŝoforo kulpas. Sed se vi kolizias kun metroo, certe vi kulpas, ĉar vi ne rajtas esti kie la metroo veturas.
Jes, do, tio estas unu flanko, ke estas fermita en tiu senco, ke ne kolizias kun io ajn, aŭ do la vojoj estas simple ne havas kruciĝojn.
Jes.
Kaj dua afero estas, ke ĝi ankaŭ estas iasence fermita, ke ne iras eksteren de la do en la vasta senco ne iras eksteren de la urbo, ke ĝi estas iel do ena sistemo. Trajnoj vetur konektas urbojn kaj
estas fermita reto. Do ĝi ne havas interagon kun ia alia pli do grandskala reto.
Do estas kompreneble.
Verŝajne estas kelkaj esceptoj, sed
certe. Jes, tio estas ia speca difino, ĉar ja aspektas sufiĉe simile al la trajnoj kaj havas relojn, kaj foje estas sub la grundo, foje sur la grundo, kaj estas malfacile tiam vere fari ian precizan difinon, kiu ne havas akceptojn.
Jes, kaj ekzemple ĉi tie en Stuttgart la metroo fakte estas tramo. Kaj tamen ĝi nomiĝas U, do kiel do en la germana oni diras U-Bahn pro tiu metro. Kaj en Stuttgart la U-Bahn estas fakte ne metro, sed tramo, kiu foje estas subgrunda.
Yes. Do, tio estas la ĉefa difino ni diru de metroj kaj sufiĉe inspira por tiu ĉi temo estis aŭ se vi diras ke mi elpensis sed inspiro estis Londona metro kaj Londona mapo de metro.
La mapo de la Londona metro, tio London Underground, ja fakte estas unu el la simboloj por Londono, ĉu ne?
Ĝuste. Kaj ĝi estas ankaŭ unu el unuaj aŭ unua mapo kiu estis tiom simpla skemo, kvankam la metro ne estas tiom simpla, sed
do simpla aŭ ne tiom simpla, vi celas ke ĝi estas skema kaj ne celas transporti la geografian verecon.
Kaj do linioj estas rektaj aŭ en kvardekkvin grada angulo kaj ne estas iaj kurboj tie montritaj kaj simple estas simpligita ĉio kio eblas.
Yes.
Kaj Tio estis tiu instigo por fari tiun ĉi epizodon, ĉar kutime tie mapoj, mi fakte ĝis nun ne vere rimarkis ke ia mapo havas nomon de aŭtoro sur ĝi. Kutime mapoj estas ia institucio kiu tiun mapon faris, sed la aŭtoroj de la mapoj estas sufiĉe ofte nekonataj. Kaj en ĉi mapo estas konata aŭtoro, estas konata tuta historio de aŭtoroj kiuj helpis evolui la mapon. Kaj tiam ankaŭ estis do la Londona oficejo de Londona trafiko ankaŭ oficiale apogis la kontribuon de la aŭtoro post lia morto, sed tamen jam multe homoj konas nomon de la aŭtoro.
Do mi ne konis ĝin antaŭ ol studi pro tiu ĉi epizodo.
Jes, sed do eble ni iru tra la historio iomete.
Jes.
Ĉar
do bona historio, jes.
Do fakte tiu persono ankaŭ havas sian memortabulon en Londono kaj se vi estas granda ŝatanto de historio, vi povas ankaŭ trovi la memortabulon de li. Do tio signifas, ke vere estas jam konata kaj grava persono de Londona historio. Jes, do historio de Londonaj mapoj de urba trafiko. To komence iom pri Londona urba trafiko, ĝi fakte ekde komenco ne apartenis al unu firmao. To urba trafiko simple evoluis kaj venis multaj firmaoj kiuj prizorgis kutimajn liniojn kaj ĉiu havis sian propran linion kie ili ofertis la
pri tio ni eble faru apartan epizodon pri la metrosistemo aŭ la urba trafiko de Londono kaj eble kompare kun aliaj urboj pri la historio, ĉar tio veras interesa.
Sed
tio estas mia temo.
Jes, aha. Dobre. Sed grave estas simple havi tiun imagon ke ĉiuj firmaoj kiuj okupiĝis pri urba trafiko havis sian propran itineron, kai havis sian propran mapon. Kai se vi volis traveturi Londonon, kai bezonis uzi tri diversai firmaoi, kai tri diversai trainoi au kalesoi au io ein, tio signifis ke oni ankaŭ devis vere havi tri diversajn mapojn kaj iel kombini ĉion kaj tiam estis farita unua mapo komuna kaj ĝi estis publikigita en 1908 kaj tiun mapon publikigis Underground Electric Railway Company of London.
1908.
Yes.
Da mi havas ĉi tie arkivon kun ĉiuj, jes, 1908 estas la unua en la arkivo.
Kaj ĝi havas kelkajn liniojn, do entute ok. Kaj kvar estas linioj de tiu Electric Railway Company of London. Underground Electric Railway Company of London.
Bedaurin ne povas legi en la mapo kion mi havas ĉi tie.
Kaj ĝi havas kvar aliajn liniojn po unu de aliaj provizantoj. Mi ne scias ĉu mi ne trovis informon ĉu tiuj aliaj provizantoj havis nur unu linio aŭ tiu havis pli kaj tiu Underground Electric Railway Company simple proponis al ili ke unu ili povas meti en la komunan mapon, sed ili tiam komencis reklami por la tiu londona metroa sistemo per la vorto underground, to subtera. Kaj tiu vorto subtera igis la komuna kradvorto por iomete reklami pri la...
Sed nun tiuj ja estas ĉiuj, tiu London Underground ja estas unu firmao nun.
La mia compreno, yes.
Oh, es ist London Transport, kio es ist yes. Pli. Sed tamen en la nuna mapo ja es ist ankaŭ tiuj aliaj de aliaj firmao de British Rails kelkaj kaj ankaŭ tiu Waterloo and City es ist de ia alia firmao.
Nun ili denove en lasta jaroj aldonis pli kaj pli provizantoj kaj kunigis denove la liniojn ankaŭ de iu aliaj firmaoj kun en la unu mapon. Sed tion ni menciu eble poste en la fino de historia fenestreto.
Yes.
Kaj unu grava kaj bone konata mapo de tiu komencaj tempoj estis mapo de George Dow kaj to se mi bone legas tion, tio estis tia mapo kiu aspektis kiel rakonto.
Kiel rakonto?
To ne estis vera mapo, ne estis la bildo kiu vere montrus la geografie perfektan mapon de la urba trafiko. Sed estis la mapo kie la Londono aspektis kiel iam mez-epoka bildo. Se mi ne faris rus iun eraron en la notoj.
Do tio estis kiam tiu George Dow?
Tiu mapo momenton devas reveni al
Do mi have vidas en la arkivon mi vidas du mapojn antaŭ tiuj de tridek.
Do George Down naskiĝis en 1907 kaj mortis en 1987.
1907, do tiam ja ne faris unu el la unuaj.
Verŝajne mi tion nun ĵus iel.
Nu bone, da.
Ne, mi ĵus vidas tion, do tio estis mia eraro, sed ne gravas. Tiu kion mi celis. Do, por ripari tiun, George Down faris mapojn. Li estis inspiro por tiu plej fama map kreanto Harry Beck. Li kreis mapojn antaŭe li estis iomete schema sed ne vere tiom. Tio estis komenca tempo kaj li estis inspiro de Harry Beck. Kaj Harry Beck estis tiu grava persono kiu kreis la nun aspektan mapon. Sed antaŭ ol li tion faris, estis unu fama mapo kiun mi volis mencii kaj malbone notis tion. Kaj tio estis mapo eldonita en 1924. Kaj
No, tiu Wonderground.
Yes, kaj tio estas Wonderground map. Ĝi estas iomete ankaŭ skema, do ne estas vera mapo.
Sed ne vera aspektas utila.
Jes, estas tiu vere rakonta mapo, Londono tie aspektas kiel ia mezepoka urbo kun
turoj kaj pordegoj.
Kaj tiu mapo estis sufiĉe ŝatata.
Mi ne povus uzi ĝin por vere navigacii.
Por navigacii, verŝajne ne. Ankaŭ nun vi povas aĉeti tiun mapon fakte kaj do havi ĝin simple, ĉar ĝi estas bela. Tio estas la nura avantaĝo de tiu mapo, ke ĝi vere bone aspektas kaj ĝi estas laŭ la nomo Wonderground.
Nun reen alla seriosa historio de Harry Beck.
Yes.
Harry Beck estas tiu kiu inventis tiun skeman mapon kun nur kvardek kvin anguloj aŭ ne kurboj. Kaj tio estis kiam?
Kaj tio estis en jaro 1931. Kaj li fakte ne estis ja desegnisto, li ne estis ja persono kiu profesie faris tion. Li simple en lia libera tempo pripensis, ke tiu mapo, kiu nun estas en Londono atingebla, estas tro komplika, kaj havis ideon kiel plibonigi ĝin.
Hove, nerdo pri la
metroa
reto, kaj desegnis mapon.
Kaj li laboris por la metroa kompanio, por la metroa firmao, sed ne estis vere en tiu posteno, kie li desegnus mapojn profesie. Kaj li venis al liajn ĉefojn kaj en tiu jaro 1931 kaj diris, ke li kreis mapon. Kaj
do mi kreis mapon en mia libera tempo, ĉu mi volas ĝin?
Jes, iel tio. Kaj firmao tute ne kredis, ke tio povas iel funkcii. Ili ne estis iel do
Ciao, ti aspekti stro scheme.
Mhm. Ti aspekti do strange se vi comparas tion kun la mapo kiwi. Gis tiam estis konata e ĉar tute forĵetis informojn pri la geografio.
Ja, do, la antaŭaj mapoj eĉ havis iom da stratoj kaj aliajn elementojn en la mapo.
Kaj tiu de kaj tiam estas tiu problemo, ke en la centro estas tiu mapo ege densa, kaj se vi volas veturi al la centro, kaj serĉas iun haltejon, estas ĉiam tro dense, kaj vi ne povas vere vidi, kio estas kie, kaj se vi volas tie havi ankaŭ la finajn staciojn de la linioj.
Tio
estas tiom for, ke vi devas vere por kapabli legi la nomojn de stacioj en la centro. Vi bezonas grandegan paperegon por ke vi havu ankaŭ la...
Mi havas ĉi tie tian geografan mapon de la tuta reto, kai tie ene estas sufiĉe densa ĉio. Do estas ja ankaŭ sama problemo, se vi havas paperan urbomapon, tiam kutime estas ia la centro estas iel pli grandigita, ĉar aŭ vi havas nur la centron, aŭ la centro estas tro malgranda. Kaj tiu problemo estas ankaŭ certe do en la metroa mapo, se vi desegnas ĝin laŭ la geografio, sed do vi ja ne devas desegni ĝin laŭ la geografio, ĉar oni ja nur bezonas vere la topologion, do oni nur devas scii, kiu linio kiujn haltejojn konektas kaj kio oni povas ŝanĝi al alia linio, kaj do oni ne bezonas la geografian akuratecon, precizecon.
Yes, ke ĝuste tio estis la ideo de Harry Beck, kaj li tamen persvadis la firmaon, ke ili provu eldoni la mapon, kaj unue estis eldonitaj 500 pecojn, kaj ili simple disdonis la mapon. Kaj tuj estis for, kaj tiam firmao kvankam daŭre nekredanta eldonis 700,000 kopiojn. Do mi dirus, ke estas grandega kvanto, sed ni parolas pri Londono, kaj tiam tiu 700,000 kopioj estis ne tiom granda kvanto kompare kun la grandeco de la urbo. Kaj tiam okazis interesa afero, ĉar tiu 700,000 bone sufiĉas, ĉu ne? Kaj reprintado estis necesa post unu monato.
Aha.
To 700,000 estis tuj for. Kaj laŭdire tiu kvankam estis tiom granda sukceso, Harry Beck neniam ricevis veran pagon por liaj mapoj, kaj por laŭdire
ricevis iom da monopola ideo.
Yes. Kvin aŭ dek gineoj estas
gineo, kio estas gineo?
Monero.
Ja, monero.
Ja, monero. Ginei.
Ah, bone.
Do, mi nun havas sufiĉe grandan problemon, fakte. Diri ĝuste tiujn nomojn, ĉar nun mi havas mikson de lingvoj en la kapo kaj neniam scias kiel diri kion. Sed do gineoj devintus esti la nomo.
Kio estis tiu mapo, kiu jam sufiĉe similas la nuntempan mapon?
Yes.
Do la koloroj estas iaj, estas aliaj, do ne estas la samaj kiel la nunaj. Kein Ankaul, yes, dollar, das kelke Differenz, so ist das die Uniform Jan, Jan Povas Rekronigin.
Yes. Kai, li volonte daurigis, desegniti in mapoin, cis la, jaro 1960. Kai, li to faris tion simple, char li shatis tion, tion laboron, kai, li estis granda optimisto en tiu campo ke tio estas utila kaj li simple ĉiam ĝisdatigis la mapojn laŭ lia stilo. Intertempe estis eldonita ankaŭ mapo de Szeger en 1939. Sed ĝi estis sufiĉe malpopulara. Do estas
1939 mi rigardas en la arkivo.
Jes, Johannes havas bonan arkivon de la mapoj.
1939 estas 1945 mi havas unu. Jes, ĝi aspektas iomete alia, sed tamen ne tiom tuta alia. Do mi ne scias, ĉu vere estas de alia persono.
Kai tiam iĝis la do tiu unu mapo aperis kai denove malaperis kai
ne tio ankaŭ estas de Beck, do estas ĉi tie la subskribo de Beck, kai do 38 tio ankaŭ estas Beck.
Tio mankas en la arkivo.
Das Tridex Sepp, pardon. Tja, Tridex Sepp, mir wie das ankor ihren Geografen
machen. Ah, da wahrscheinlich ist das Tio. Da povas esti ke tio estas tiu mapo kiun ni ĵus menciis. Ĉar tiu aspektas tute alie kaj estas ankaŭ sufiĉe chaosa. Ĉar ĝi estas ja geografia kaj verŝajne orientiĝi laŭ tiu mapo bezonus iom da antaŭa kono de la sistemo de la linioj.
Se vi aŭdas tion en la ne survoje sed hejme, tiam vi povas rigardi en la retejo, ni havas tion. Ni ligas tiun arkivon kaj kiam ni parolas pri ia mapo speciala, vi povas ĝin ĉerpi el la arkivo kaj eble sekvi. Do nun ni estas en la jaro 1930 aŭ 1900 do venas la milito kaj tiam 1945 estas denove mapo de Harry Beck.
Kai to kion diris ke li desegnis mapojn ĝis la jaro 1960. Kai tiam aperis granda, tiam okazis kverelo kun Hutchinson.
Pardon, unu aferon ankoraŭ necesas mencii. Do 1951 estis la unua mapo kiu havas similajn kolorojn. Do estis tiu cirkla linio estas tiu circle line estas flava, central line estas ruĝa, northern line estas nigra kaj Piccadilly line estas blua. Do tio venis en la mapo de 1951. Kein da sind regardas tion mapo de 1951 tio jam sufiĉe similas al la nuna. Ankaŭ laŭ la koloroj.
Do en la okazis kverelo kun Harold Hutchinson, kiu ankaŭ estis laboristo aŭ laboris en tiu oficejo de Londona urba trafiko, kaj li komencis iel modifi la mapon de Beck. Ekzemple Victoria Line estis aldonita sen consento de Beck, kai
Victoria Line estis
kai
ja...
lia nomo ne plu aperis en la mapo. Yes,
do 1960 estas unu de Harold F. Hutchinson laŭ la
skribo. Yes, ĝuste.
Yes, ĝi ankoraŭ ne havas Victoria Line. Victoria Line venis en 1960.
Do tio estis komenco, kiam Hutchinson komencis fari la mapojn kaj tio iomete gradacis, aŭ kion diras gra?
Kio? Ne, jes.
Do tiuj kvereloj estis pli kaj pli fortaj, kaj lia nomo ne plu aperis en la mapo kiel la inventisto de la mapo, kaj do tiu Victoria Line estis poste forprenita, kaj li havis do kvereloin simple kun Harold Hutchinson, kaj li ne ŝatis unu la alian, fakte lia nomo malaperis de mapoj por sufiĉe longa tempo, lia graveco estis agnoskita nur post lia morto en 1997. Li mortis en 1974, sed vere ĝis la 1997 daŭris, ĝis venis iu, kiu denove okupiĝis pri mapoj kaj pri historio kaj agnoskis, ke homoj agnoskis, ke vere li estis tiu grava persono, kiu vere donis tiun aspekton de tiu tipa Londona mapo.
Mm. Yes. Do venis tiu Hutchinson, kaj kverelis, kaj tiam iu tria transprenis, ĉu ne?
Poste venis Paul Garbitt, kaj li ne estis ŝatanto de mapoj de Hutchinson, kaj daŭrigis iomete kun la en la stilo de Harry Beck. Kaj alia persono, kiu okupiĝis pri kreado de oficialaj londonaj metroaj, estis Tim Demut, li faris mapon en 1973, kiu nomiĝis London Connection Map, kaj tiu mapo estis ankaŭ kun la londonaj trajnoj iomete ligita.
Ne nur la metro.
Ne nur la metro, ankaŭ estis konektoj al de londonaj trajnoj. Kaj fakte tiam tiu mapo komencis vere kreski laŭ tio, kun la informoj. Do ĝi ekzemple nun montras ankaŭ rekonektoj,
tramoj,
piediraj distancoj kaj tie aferoj.
Do ankoraŭ revenante al tiu Paul, kiel nomiĝas, Paul Garbitt, do li ankaŭ enkondukis unu elementon, kiu restis ĝis nun tempe. Tio estas tiu funela formo. Tio estas ankaŭ sufiĉe kapta motivo de la mapo, ke tiu cirklo de la flava circle line havas tian formon de funelo. Ĝi estas en la kiel de kuŝanta funelo en la dekstra aŭ orienta flanko. Ĝi estas la mallarĝa parto, kaj la larĝa parto estas en la okcidenta flanko. Kaj do ĝi larĝiĝas do ekzemple inter Monument kaj Temple en la sudo, kaj inter Moorgate kaj King's Cross en la nordo, tie estas tiu mal tiu largigio aŭ mallargigio, kaj tion enkondukis Paul Garbutt, tiu funela formo.
Es kaj ĝi daŭre kreskas kaj kreskas. Kai to ekzemplo nun estas en 2002 estis aldonitaj zonoj do ĉar en Londono estas tiu sistemo ke oni ne nur pagas por la unuopaj vojaĝoj sed ankaŭ dependas kiom en kiuj zonoj oni vojaĝas. Kai tiam la zonoj estas aldonitaj al la mapo kaj vi tuj vidas kiom fakte vi devas pagi aŭ
tion oni enkondukis en 2002 do ĝi estis sufiĉe konstanta ekde la sepdeka jaro ĝis mi devas reveni al la arkivo do 1970 1972, jes, do tiam vere jam estas tute simila alla nuna. Kelkaj detaloj kio ankaŭ estas aliaj certe mankas kelkaj, ekzemple do en 1960 ok la unuan fojon ankaŭ ne estas Victoria Line, estas nur markita kiel planita, aŭ kiel estas eble unu eta parto. Kaj 1970 estas Victoria Line do en la sudo nur ĝis Victoria Stacio, kaj ne ĝis la alia flanko de la rivero. Kaj tio estas en 1972 finita. Jes, tio ne povas bone sekvi la kreskon de la reto.
Jes, kaj tio estas ankaŭ interesa afero, ke fakte la rivero plurfoje malaperis de la mapo. Okay. Yes, en pluraj versioj estis la rivero forprenita de la mapo, ĉar do jes kial se vi estas en metro, vi ne vere vidas la riveron, ne vere bezonas scii kie la rivero troviĝas, sed homoj fakte ne tiel multe reagis, sed en la lastan fojon, kiam rivero malaperis, kaj tio estis en 2009, estis vere homoj vere estis malkontentaj kun tio, ke rivero ne plu estas sur la mapo, kaj vere kritikis tion multege, kaj tiam rivero denove devis aperi sur la mapo. Kaj tio ankaŭ kreskas pli estas pli kaj pli granda la mapo kaj informoj sur ĝi kaj ankaŭ tiuj ŝipoj do sen rivero ne havas sencon montri la praman konekton, ĉu ne? Kaj se la mapo volas montri la eble plej multe, tiam havas sencon havi la riveron tie. Yes. Do, tio estis evoluo, kaj nun fakte estas multaj diversaj mapoj, ne estas oficiala nur unu mapo, sed ekzistas pluraj, porque la mapo daŭre estu legebla. To estas la baza mapo, kaj estas ekzemple bicikla mapo, do kiu montras en kiuj stacioj eblas uzi la biciklon, aŭ veturigi per biciklo.
Interesa informo, jes.
Estas nokta mapo, kompreneble.
Ĉar ne ĉiuj linioj funkcias nokte.
Jes. Estas informoj pri la plecoj do sen ŝtupa mapo, plecoj por la homoj kiuj estas sur rulseĝoj, tiu fakte jam troviĝas en la baza mapo, kiu jam estas tie indikita, kaj interese estas ankaŭ Eblas havi ankaŭ necesejan mapon de mondo de urba trafiko. Do estas mapo kie vi havas informojn, ĉu estas necesejo en la stacio.
Kaj jes, ankaŭ estas mi ankaŭ iam havis mapon, kiu en ĉiu stacio en kiu oni povas ŝanĝi la linion. Indikis kie oni sidu por malpli marŝi dum ŝanĝado. Do ekzemple ĝi diris, do se vi volas en Oxford Circus ŝanĝi de Central Line al Bakerloo Line, sidu en la unua vagono. Do mi ne scias, ĉu tio nun veras, sed ekzemple. Kaj se vi tie volas ŝanĝi al Victoria, sidu en la mezo, kaj se vi volas eliri, sidu en la lasta.
Tio estas malsa,
jes.
Kaj mi ne povas imagi, kiel tion oni povas skribi en la mapo.
Estis sufiĉe simple, ia litero en la koloro. Do ekzemple do sur la linio de Central Line estis blua. Eble eĉ cifero, tria vagono, aŭ ja blua tri, tio signifas por ŝanĝi de kaj tiam en ambaŭ flankoj, por ambaŭ direktoj, kaj tio estis en ĉiuj tri linioj. Do tio estis sufiĉe praktika.
Jes, kaj fakte hieraŭ vi montris al mi unu version de la mapo, kiu ankaŭ indikis multe da ciferoj, kaj vi demandis, ĉu mi scias, kio estas tiuj ciferoj, kaj mi pripensis, kaj verŝajne jam estis tro malfrue, ĉar mi ne trovis la veran signifon de tiuj ciferoj, kaj tiuj ciferoj fakte estis la distanco en la minutoj inter unuopaj haltejoj, sed la piediranta distanco inter haltejoj. Kaj tio estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe grava kaj interesa afero, ĉar se ne estas veraj distancoj en la mapo, kaj vi vere ne havas ian geografian bazon por tiu distanco, aŭ por do kie estas kio, vi simple perdas tiun ideon, ĉefe se vi ne estas londonano, kaj ne konas Londonon tiom bone, kaj mi havas ĉi tie ekzemplon, ke ekzemple se vi vojaĝas de Bank Station al Mansion House, kaj laŭ tio aspektas tiel, ke vi devas iri per Central Line al Liverpool Street, kaj tie ŝanĝi al Circle Line, tie vojaĝi plurajn kvin haltejoj, kaj tiam vi atingos la celon de via vojaĝo, sed fakte en la strato tiuj du haltejoj estas ducent
do
kelkcent metroj unu de la aliaj. Estas vere mi diros videbla distanco.
Do estas tuta retejo pri trukoj en la London Underground por kiel pli rapide ŝanĝi aŭ pli rapide navigacii. Do estas kelkaj konsiloj, do evitu ŝanĝi en Waterloo aŭ io tia. Do tio ankaŭ estas interesa retejo.
Se mi bone memoras, la Londona esperantistoj havis ian tian ludon, ke ili ludis tion, ke kiu povas plej rapide veturi de unu loko al la alia, aŭ io tia. Kaj vere por tio ne sufiĉas rigardi mapon, sed vi devas vere koni la urbon kaj tien si kio estas la plej avantaĝo ŝanĝo, kaj ĉu eliri de la metroo kaj simple ŝanĝi piedirante aŭ ĉu preni la buson.
Do tio ja estas interesa afero, ĉar tiu iometic gvidas nin al la demando al la estontezo. Ĉar do en Londono kiam mi estis en Londono, mi uzis la mapon, kaj estis jam tempo kiam mi iomete parkeris la mapon eĉ, kaj mi ĉiam uzis la mapon por navigacii, sed mi neniam okupiĝis pri tio kiam fakte pri la horaro. Da mi neniam ĉiujn kelkminutojn venas la venas ia metro kaj do simple ne indas demandi sin kiam ĝi fakte veturas kaj do ankaŭ ne indas demandi sin do kie estas la plej rapida connector. Ni povus eble nombri la stazioin, do ni povus veturi tiel au tiel, kai do tio esas sep stazioi, kai du shanjoi, kai tio esas kvar stazioi, kai unu shanjoi, do tio wahrscheinlich esas la pli rapida. Sed tio unu shanjo signifas, ke oni devas dek minutoin attendi, kai la alia, la du shanja itinero esas du foje tri minutoi, do tiam tamen esas eble pli rapida. Kai pritia ja fero
ja sufiĉe bonŝance ke la poŝtelefono havas tiun
oni fakte ankoraŭ bezonas la mapon.
Nu, jes.
Oni simple ja nur devas en la telefonon trajpi la celatan adreson kaj ĝi simple diras dum prenu tion. Ja tio ja ankaŭ estas ege utila en ĉi tie, do mi ĉi tie en Stuttgart mi tute ne konas la mapon de la metroo. Da mi foje rigardis ĝin, ĉar mi ŝatas rigardi mapojn, sed mi tute ne havas veran imagon kaj do de la busoj do tio ja ĉiam estas problemo, ke busretoj estas urbaj busretoj kutime estas tiom kompleksaj, ke ne indas desegni mapon, sed la poŝtelefona aplikaĵo ja tamen trovas konektojn kun kiu uzas ankaŭ busojn kaj do ekzemple en kia mi estas nun en ia granda urbo au etch ankaŭ ĉi tie in Stuttgart mit ĉiam uzas la poŝtelefonon aplikaĵon por trovi la plej rapidan itineron kaj mi apenaŭ ie rigardas ankoraŭ tiajn mapojn.
Jes, tio havas avantaĝon, se tiu poŝtelefona aplikaĵo estas ligita ankaŭ kun la ebleco simple montri sur la mapo kien vi volas iri. Ĉar mi sufiĉe ofte havis tiun problemon, ke mi devis si kiel nomiĝas la haltejo proksime. Se vi estas en urbo kiun vi ne konas, tiam estas malfacile vere orientigi kaj ĝi vere prenas la unu haltejon kaj kvankam cent metroj for estas alia haltejo kun alia nomo, ĝi ne montras la pli facilan, pli rapidan konekton.
Dependas. En tio, kion mi havas, oni simple entajpas adreson, kaj ĝi diras, vi povas uzi tion, aŭ tion haltejon.
Tion mi diras, ke tio estis
vi povas eĉ marŝi.
Jes, tio estis tiu malavantaĝo de tiuj programoj, kiuj konis nur la adresojn de la haltejoj. Tiam vi vere devis koni la urbon kaj kiel nomiĝas kiu haltejo kaj nun kun evoluo de poŝtelefonaj aplikaĵoj estas tio multe pli facile kaj pri parolante pri poŝtelefonaj aplikaĵoj mi fakte vidis en la reto trovis ankaŭ poŝtelefonan aplikaĵon, mi ne povas provi, ĉar ĝi estas por iPhones. Estas aplikaĵo pri la mapoj en mapoj de stacioj. Tio estas ankaŭ sufiĉe interesa afero kaj ĉiam kiam mi estis en granda urbo, kie estis grandegaj, komplikaj stacioj, kie vi fakte devas kilometrojn marŝi de la metroo al elirejo, kai vi devas iri supren dextre, kai simple ciu iras cun la fluo, se mi aperus tie sola, mi ne sia ciu introvus vojon exteren. Sed dos, se mi estis en tiui, en tiai urboi, mi ciam pensis che mi shatus desegni la stazioin de metroi. Cioè, li estas tiam mojose.
Desegni en la sensu inventi.
Do desegni desegnaroin por crei, designi tion. Cai nun aperis applicaron, kiu nomigas Station Master, kai ti havas tiun 3D bildoin de la stazioi, kai do vi povas rigardi kiel la stazio aspektas, kie venas la traino, kie vi eliras, kie estas la lifto, kai vi povas tion ankaŭ iel turni laŭ la bildo aspektas tiel. Kai tion mi sufiĉe ŝatas, ĉar estas sufiĉe kompleksa mojosa, kai se vi vidas tion ankaŭ kiel tio iras supren, tio estas bonege. Kai do tio estas aplikaĵo por la poŝtelefono, kompreneble ne estas la nura provo fari la trido mapoi de la stazioi. Kai tion ciam necesas ankaŭ pripensi, se vi ne loĝas en la urbego, kie estas metro, ke tiu stacio estas tiom grandegaj, ke elekti malĝustan elirejon to sekvas vin al tute alia flanko de la urbo, mi dirus. Kaj tiam estas kelkaj homoj, kiuj ŝatas okupiĝi pri tio, kiel la unuopaj stacioj aspektas, kaj faris aksonometriojn de la stacioj, do mem desegnis tiun, kiel la stacioj aspektas, kaj ni povas ligi al la retpaĝoj, kie vi povas rigardi, kiel la stacioj aspektas. Ĉar verte, foje oni perdas ankaŭ tiun veran imagon pri la stacio, se estas iuj kurboj, aŭ vi devas ĉiam iri dekstren, maldekstren.
Pri tiu orientiĝo en la stacio estas unu interesa afero, do mi unu afero, kiu estas ankaŭ kiu ni konas nur de Londono. Kai tio estas ofta problemo, kiam mi estas en aliaj urboj, do ne en Londono, sed en iu aliaj urboj. Ekzemple, se mi estas en Berlino. Do en Berlino la problemo ne tiom gravas nun por mi, ĉar mi sufiĉe bone konas la urbon. Sed do imagu, vi iras tra tia stacio kun multaj kurboj, multaj anguloj, ŝtuparoj, rulŝtuparoj, liftoj, kutepo, kaj vi finfine venas al alla Caio. Du Caio, unu Caio, kai es la sama linio, unu directo, kai alia directo. Kiun directon mi devas usi? Kai, do exemple in Berlino, so wie provas tie legi, unu es in la directo de Rudo, kai la alia es in la directo de Rathaus Spandau. Do kio die wird der was gerade in la mapo do in kio kio ist das la finhalteo rudo ist das la mal justa directo do mit der was usila alian directon kai do tio in Londono kai tio mi wäre nur konas de Londono ili havas la directoin do ne la finain halteoin set la directoin, ili diras eastbound, westbound, do orienten, occidenten, kai norden, suden. Do tion mi neniam vidis aliloke, nur in Londono. Kai tion, lau mi, es ist tre utila, cioè ni, ja, sias, en kion directon, oni volas voyagi, kai, jes, do tion, tio. Kai se tiam kontroli la filen halt her und la filen halt her oni ja kutime ne uzas.
Kai estas ja milo de fine halt her, se vi devas preni buson, se vi devas preni metron, kai se estas rekonstruata parto de la linio tiam
estas foje estas ja en la direkto de kai tiam wenn es la filen halt her kai estas play for kai tiam oni kutime ne konas. Do es eble estus bone mens indiki la sekvan halt hey und hier und die play of the anchor ne usas eble nur la halt hey und gravan por shanji
au urbo parton simple directo al urbo parton
sed mi pensas ke tiu ciela directo estas la estas
yes, tiu sonas yes bone yes kaj parolante pri tri do mapoj de Londona urba trafiko ni trovis ankaŭ interesan mapon modelon de Londona urba trafiko kaj ĝi estas tute haosa. Ĝi fakte laŭ mia kompreno estas simple ia matematike arta provo. Arta projekto kaj ĝi estis desegnita en 3D, montras liniojn, montras konektojn inter unuopaj stacioj. Sed la regulo estis ke la distanco inter la stacioj estu ĉiam la sama. Kaj tiam tiuj konektoj fakte estis eblaj nur fari en 3D. Kaj tiu modelo do estas interese ke tiu artisto sukcesis fari tiun modelon ke funkcias iel. Por orientiĝi estas tute ne utila, ĉar estas vere haosa, sed tamen estas tio montras ke tiu kreado de mapoj estas interesa ekzerco fari ion tiel vere precize kaj laŭ la reguloj kiujn oni havas aŭ starigas por si. Do tio estas ankaŭ interesa ŝatokupo fari mapojn laŭ antaŭdiritaj reguloj.
Yes, so tio, mi ne tiom schatis, in si estes so viel, mi tiom provis serci la senson, se ti estes no.
Ci estes simple arta, kai matematica exerzo.
Arta exerzo, yes.
Mi pensas ke, do, pensas, ancao en la respagio estes scribite ke estes chaoso, kai ancora ne estes utila por trovi ian connecton ne eblas.
Da eble mi schatis, de nove reveni al Harry Beck, mi havas unu demandon, eble vi legis tion, ĉu li ankaŭ desegnis mapojn por aliaj urboj.
Mi pensas ke ne.
Do estas ja multaj aliaj urboj havas ion kiu laŭ la stilo similas al tiu de Londono. Do ili simple ili kopiis de Londono. Ili ne venigis Harry Beck por desegni.
Do laŭ mia scio ili komencis eĉ iel protekti la stilon de la mapo, sed verŝajne tiu protektado ne funkciis tiom bone. Do kion mi legis ke en Nederlando la mapo de urba trafiko ankaŭ indikas ke la inspiro estis Londona mapo. Sed en aliaj urboj laŭ mi tio simple estis uzata kiel jam pruvita funkcianta ekzemplo kaj simple uzis ĝin. Fakte en la ligiloj ni havas ankaŭ ligilon al la mapoj de urba trafiko en diversaj urboj en la mondo, Kai tio estas ankaŭ ege interesa, kelkaj montras la zonoj, kelkaj estas tute simplaj, ĉar estas nur kelkaj linioj, kelkaj estas multe pli komplikaj, kaj kelkaj vere simple kopias la stilon de Londona mapo. Interesa estas ekzemple mapo de Oslo, kie la linio 6 iras en la cirklo kaj aspektas tiel, ke se vi komencas vojaĝi en unu parto, tiam indas ŝanĝi la alia
alla
sama linio sed kiu jam
faras fuklon do vi ŝanĝas alla sama kiu alla alia trajno de la sama linio kiu jam faris la buklon
ĝuste do tio aspektas sufiĉe amuze
la novega
es kelkaj mapoj daŭre ne respektas aŭ ne respektas tiun sistemon de rektaj linioj horizontalaj, vertikalaj kaj en kvardek kvin gradoj, sed pli kopias la veran mapon de la urbo. Sed ne ĉiam kompreneble. Kaj sufiĉe interesa estas mapo de Pekino. Momento, mi provos ĝin trovi ĉi tie. Ĉar tiu mapo estas to normale estas ĉiam la sama angulo en kiu la teksto estas skribita. Sed en tiu ĉi mapo ĉiam estas la angulo iel alia. Do legi ĝin do unu al unua vido ĝi aspektas iomete amuze. Kaj alia afero estis ke kelkaj, ken mi kiel eŭropanino ne tiom bone komprenas, foje estas tie la ĉina nomo kaj ankaŭ nomo en la latina skribaĵo, kaj foje estas nur en la latina skribaĵo, kaj do tion mi ne komprenas kiel kelkaj haltejoj ne havas la nomon en la ĉina. Tio estas por mi do interesa demando, se justias povas komenti kaj diri kiel kelkaj haltejoj havas nur la latine skribitan nomon.
Yes. Do de nove parolante pri tio kiel influis la tiu sistemo de Harry Beck ankaŭ alia en mapoj de aliaj grandaj urboj, do fakte tiu de Berlino vere laŭ la sistemo sufiĉe similas. Do ĝi ankaŭ uzas havas tiun kvardek kvin gradajn angulojn. Kai
kai Jenko havas tiun cirklon ĉirkaŭe.
Yes. Tiun cirklon ĉirkaŭe.
Do, jes tiun linion kiu iras al la cirklo.
Nu jes, tio estas la mapo, tio estas la reto, ĝi havas tiun ringon. Do estas tio estas du malsamaj. Do tio estas en Berlino estas la metro kaj la S-trajno. Do tio havas ankaŭ konekton kun la nacia trajnreto. Sed ĝi ankaŭ havas tiujn strietojn, se estas kutima haltejo kaj se estas haltejo por ŝanĝi, ĝi havas tiujn cirklojn aŭ eĉ tiajn ovalojn. Kaj simile estas la Pariza, do jes ĝi havas kolorajn cirklojn por kutimaj haltejoj kaj tie blankajn cirklojn aŭ ovalojn por ŝanĝhaltejoj. Kaj ĝi estas do laŭ la sistemo sufiĉe similas al la Londona.
Do kiu jam kapablas legi tiun mapon, kapablas verŝajne legi la mapojn de grandaj urboj ĉie ajn en la mondo.
Do mi sufiĉe ŝatas tion de Moskvo. die havas tion zirklon en la meso, kio vere estas zirklo, do ne estas tia, tia ovalo, sed ili vere desegnis zirklon, kai gi havas ankaŭ ke pli grandajn kurbojn, kai estas die ankaŭ estas sufiĉe ĉarma, sed ankaŭ laŭ la sistemo estas do ni vidas kutimajn haltejojn kaj ŝanĝhaltejojn simile kiel in Londono, kai set dort hier ist es so viel cool frappa kontinu wäre ronda zirklo in la meso da kai meine Nina am Estis in Moskau da was ihrem
Schanjitian
Schanjitian yes
yes kai mapoj de Londona urba trafiko ne estis inspiro nur por la mapoj de urba trafiko sed estis ankaŭ grande inspiro simple por ĉiuj artistoj kiuj ŝatas ĝin kaj bezonis ian sistemon por organizi jajn grafeojn kaj do ni ankaŭ ligos al la mapoj kiuj montras ekzemple sunan sistemon en la stilo de Londona urba trafika mapo. Kaj ekzemple estas tie mapo de riveroj kaj mapo de manĝoj aŭ manĝkultura mapo. Kaj unu el la plej amuzaj, kiujn mi vidis, estas mapo de rock and roll.
Yes, de rockmusico.
De rockmusico.
Es una mojosa idea.
Yes, kai gi, do tie anstato halteioi vi havas nomoin de musikistoi, de artistoi, kai kelkai do estis ligitai kun linioi, kai ciu tiu linio estas ia stilo, kai kelkai artistoi mixas la stilon, do tio signifas ke ili estas tiu shanch halteioi, kai
Yes, da exemple, hier ist mein Videos, hier ist Kio Ligilo, das ist Tio Chi. Yes, da Tio ist das, da hier wie prescribis, nun wollas doni Exemplon. Exemple ist das Uno Linio, la Nigra Linio, ist das la, kiel die nomijas, la Heavy Metal Linio. Kaiji, la Unua Halteo ist das Deep Purple. Kait hier haben wir das Alice Cooper, Black Sabbath, Scorpions, Led Zeppelin, Kotopo. Kait hier haben wir das Tioi Gruppoi, au Musikistoi, Kioi faras Heavy Metal. Kai alia linio, la versa linio, estas la rock popa linio. Kai la unua halteo estas The Beatles. Kai tiam venas The Beach Boys, The Rolling Stones. Kai gi havas unu shanjon al hard rock kun The Who. Kai tiam venas Pink Floyd, kotopo. Shanjo alla Heavy Metal linio estas Aerosmith. Kai dort hier wäre es das charma ideo yes.
Yes, es ist wäre mojo separita, tio ist das ideo kiel vere montri kiel tiu stiloj estas influataj kaj kiu muzikgrupoj uzas plurajn stilojn kaj povas aparteni al pluraj fluoj kai same estas alia mapo kun la filmoj kie ankaŭ filmoj estas kun simila ideo ligitaj en unopaj fluoj kaj
en Nirvana vi povas ŝanĝi de crunch al alternative rock kaj al rock kaj pop.
Yes, estas vera ĉarma ideo kaj tiu mapo aspektas mojosa kaj to estas tiu stilaj mapoj vere diversaj kaj eĉ ekzemple de homa korpo estas tiel farita kiel tiu speca mapo aŭ mapo de scienca sciencistoj estas scienca mapo kaj jes tio estas interesa afero kai tio to estas mojose kiel unu vere bone farita mapo, vere bone farita desegnaĵo povas influi centoj da artistoj, centoj da homoj, kiuj uzas la saman sistemon por desegni kaj por klarigi aferojn per la tuta simpla metodo kaj samtempe montri laŭeble plej multe da informoj kaj por kaj samtempe ne perdi la facilecon por legi ĝin. Tio estas
jes.
Jes, kaj krome ni ankaŭ vidis unu plian mapon. Tio estas mapo de estonta trafik sistemo, kio estis tutmonde.
Estonta,
jes, do estonta en la senso, ke estas tia ideo, ke ĉu okazos aŭ ne, tio nur estonteco
montros,
jes. Kaj tio estis mapo de ja tuba trafiko
kiel
en Londono subtera, sed kiu ligas unuopajn urbojn en la tuta mondo kaj ankaŭ estas tiu
transmonda tutmonda metroa reto. Tio nomiĝas Hyperloop.
Yes.
Do ni eble iam faros apartan epizodon pri ĝi kaj klarigas kiel ĝi funkcias. Do ĝi estas tutmonda metroa reto kaj ĝi havas ankaŭ sufiĉe interesan mapon.
Yes.
Kun linioj al trans la Atlantiko.
Yes. Kaj mi rigardis tion mapon kaj do estas sufiĉe for ĉiuj plej proksimaj al tiuj.
Yes, so, la fakte mi rigardis ĉu estas do Stuttgart eĉ ne havas haltejon, la plej proksima haltejo estas
Stuttgart ne havas haltejon, eĉ Bratislava ne havas haltejon.
Yes, la plej proksima de ĉi tie estas Munkeno, kaj de Munkeno vi eniras kaj la sekva haltejo estas Milano.
Yes. Au Parizo estas sufiĉe proksima. Tio estas
ankaŭ. Sed
necesas plurfoje ŝanĝi. Jes, dependas.
Estas.
Do ni vidu kiel evoluos kaj kiel unua provo estas interesa.
Estas unu problemo pri tiu mapo, ĉar ĝi ne funkcias tiom bone, ĉar do pro tiu kialo. Kion vi klarigis en la komenco, ĉar do tiu principo estas ke la centro estas pli desegnata pli granda ol la periferio, kaj se vi desegnas la tutan mondon, do tiam estas pluraj centroj, kaj tiam tiu truko ne tiom funkcias, kaj tial
jes, do fakte tiu mapo eĉ estis desegnita sur la globo. Do ĝi provis simpligi la pozicion de la urboj por konekti ilin per simplaj linioj, sed tamen ĝi ja devis ankaŭ iel akcepti la veran pozicion geografian. Kaj tiam iomete ŝanĝiĝis tiu stilo, sed tamen interesa kaj rigardinda. Jes.
Do, ĉu fino?
Verŝajne jes por hodiaŭ. Mi ankaŭ.
Kaj do, venonce majne. Do nun tichis meinen jam sufiĉe mal frue publikigis, verŝajne estos vendredo, kiam ni publikigas tion vere. Venonce meine ni estos en Kais, kaj tie verŝajne registros ni ankoraŭ ne scias, ĉu ni de tie rekte publikigos aŭ ne, aŭ kiel. Do povas esti, ke venonce meine ne okazos epizodo aŭ ne aperos epizodo.
Mi tamen esperas, ke ni renkontiĝos multajn interesajn homojn kaj ke ni povos registri.
Eble eĉ tuj elsendi, do mi ne scias. Tio dependas, kiom bona estas la retkonekto.
kai kiom da volo havos la
kiom densa estas la programo
kiom densa estas programo kai kiom da eblecoj ni havos por registri kun gastoj. Do, fine por hodiaŭ, fartu bone kai havu belan semajnon.
Yes, kai faru sekurkopion kai
rigardu mapojn.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis.